Halló, kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð með ykkur í dag. Ég ætla að byrja á því að þakka kærlega fyrir fyrsta sponsorinn eða styrkinn sem ég fengið. Þannig að Sara Lífhildudóttir, takk kærlega fyrir styrkinn. Ég hefði ekki getað haldið áfram með þetta podcast hreinskilningslega ef það hefði ekki verið fyrir hana að ég styrkja mig. Þannig að takk kærlega fyrir þessi þáttur fyrir þig. Skál fyrir þér, fyrir þér. Nei. En meira var það ekki hérna í byrjun þáttarins. Ég held að við ættum bara að henda okkur beint í málið. Varúð er ekki við hæfi barna. 9. áratugur 20. aldar eða The 80s í Flórída hefur verið kallað skringileg paradís. En það var allt annað en paradís árið 1984 í Tampa, Flórída þegar sagan okkar gerist. Þann 27. mars sama ár fannst lík 20 ára Artis Ann Wick. Artis vann kynlífsvinnu og var dánarorsök hennar kyrking. Lögreglan var ekki með mikið í höndunum fyrir utan litlir rauðir þræðir sem að fundust á líkinu hennar. Lögreglan gat ekki gefið neins svör fyrir dauða hennar en ástandið myndi bara versna. 13. maí sama ár voru nokkrir strákar að labba með fram götu þegar þeir fyndu lík hennar 20 ára Nguyen Thai Long. Glæpavettvangurinn var vægast sagt ógnvænlegur. Nguyen Thai var nakin og lá á maganum. Hendurnar hennar voru bundnar fyrir aftan bak og það var reipi utan hálsináni sem að líktist helst taumi. Mjaðmirnar hennar höfðu verið brotnar svo að henni geti verið stillt upp með lappirnar eins opnar og mögulegt var. Lappirnar mældust 1.5 metra frá hvor öðrum. Lögregluþjónarnir sem að mættu á vettvanginn töldu að þetta hefði tekið gerandan langan tíma og var þetta talið mjög einkennilegt. Lögreglan tók einni eftir því að henni hefði verið nauðgað. Það voru hjólfur á glæpavettfanginum. Og það sem að var afar einkennilegt við þau var að eitt hjólfarið var augljóslega öðruvísi en hinn þrjú. Lögreglan fann einnig rauða þræði á líkinu hennar eins og hefði fundist á Artis. Þetta voru einu og bestu vísbendingarnar sem að lögreglan hafði í höndunum. Nguyen Thai hefði nýlega hætt að vinna sem erótískur dansari og hún hefði verið að labba heim þegar hún hvarf. Rúmlega 2 vikum seinna eða þann 27. maí fannst svo þriðja líkið. Það var 22 ára Michelle Sims. Þessi glæpavettvangur var enn ofbeldisfullari en þau fyrri. Hún fannst nakin og hefði verið skorinn á háls á svo ofbeldisfullan hátt að hausinn hefði verið næstum því skorinn af. Utanum hálsinn var einnig reipi sem að lögreglan taldi að gerandinn hefði notað til þess að kyrkja Michelle meðvitundalausa. Fötin hennar fundust alblóðug, hangandi í nærliggjandi tré. Það fundust einnig hár, eitt bert fótspor og rauðir þræðir. Michelle var kókainfíkill sem hann notaði kynlífsvinnu til þess að fjármagna fíknina. Lögreglan var núna frekar vissum að fjöldamorðingja væri að ræða, en martröðin var bara að byrja. Mánuði seinna, þann 24. júní, fannst annað lík. Það var 22 ára Elisabeth Lautenbach. Hún hefði verið kyrt til dauða og fannst með reipi utanum hálsinn. Lögreglan sá að henni hefði einnig verið nauðgað og var líkið komið frekar langt í rotnunarferlinu þegar það fannst. Það er mismunandi eftir heimildum hvort að Elisabeth hafði verið nakin eða ekki. En hún skar sig úr hópnum. Elisabeth hefði ekki unnið kynlífsvinnu. Heldur var hún hljóðlót stelpa sem elskaði að lesa og hefði verið að labba heim í fínu hverfi þegar hún hvarf. Það kom í ljós að kortið hennar hefði verið notað til þess að taka út pening stuttu eftir að hún hvarf. Kærastinn hennar var lengi grunaður í málinu vegna þess að hann var einn af fáum sem að vissi leyninúmerið á kortinu og þau hefði oft rifist peninga. En hann var með gilda fjarvistasönnun þar sem að hann hefði verið í partíi og það verið mörg vitni sem að gátu staðfest það. Elisabeth var ekki viðriðin málinu fyrir en seinna þegar það kom í ljós að rauðir þræðir hefðu fundist á glæpavettvanginum. Skelfingin greip nú lögregluna og almúan. Allir vissu hvað var í gangi, en enginn vissi hvað þau getu gert til þess að stöðva þennan grimma morðingja. 7. september var tilkynnt að 21 árs Vicky Elliot var í saknað þegar hún mætti ekki í vinnuna. Lögreglan fór heim til hennar og fundu flugmiða sem hún hefði keypt til þess að fara í heimsókn til mömmu sinnar. Lögreglan taldi því að Vicky hefði ekki látið sig hverfa af fúsum og frjálsum vilja, en hún mun koma aftur til sögunar seinna. Mánuði seinna í byrjun október fannst lík, en það var ekki Vicky. Það var 18 ára Chanel Devon Williams. Henni var lýst sem ljúfri stelpu sem var alltaf tilbúin í að hjálpa öðrum. En hún hefði einni horfið þegar hún var labba heim. Hún hefði verið illa barinn og fannst nakin undir gaddavírskirðingu. Henni hefði einni verið nauðgað. Það sem að var öðruvísi með hana var að dánarorsök hennar var ekki kyrking, heldur hefði hún verið skotin aftan í höfuðið. Á girðingunni fannst brjóstarhaldari sem að hefði verið bundin utan girðinguna. Sama dag og Chanel fannst hvarf 28 ára Karen Beth Dirnsfield. Karen átti við fíknefnavanda að stríða og vann hún einni kynlífsvinnu til þess að fjármagna fíknina sína. Lík hennar fannst svo 14. oktober. Núna var lögreglan undir mikilli pressu. Þau þurftu að finna þennan morðingja áður en að fleiri konur yrðu myrtar. En því miður var gerandinn langt frá því að vera hættur. Þann 31. oktober fannst lík hennar Kimberly Hobbs undir tré. Henni hefði verið nauðgað og hún fannst nakin, bundin og dánarorsök hennar var kyrking. Hún hefði verið látin í rúmlega 3 vikur áður en hún fannst en líkið hennar hefði varðveist í leðjupolli. Aðeins 3 dögum eftir að Kimberly fannst hvarf 17 ára Lisa McVeigh. Lisa McVeigh hefði ekki átt 7 dagana sæla. Mamma hennar var fíkill og mikil drykkjumanneskja. Lisa varð fyrir miklu ofbeldi í æsku og þegar hún var aðeins 5 ára var hún sett í fóstur. Hún flakkaði á milli fósturheimila þangað til að hún var 14 ára en þá var hún send til þess að búa hjá ömmu sinni og kærastanum hennar. En lífið varð ekki auðveldara fyrir Grey Lísu. Kærasti ömmu hennar beitti hana miklu ofbeldi. Hann misnotaði hana og beitti henni líkamlegu og andlegu ofbeldi. Þegar Lisa var 17 ára árið 1984 vann hún á Krispy Kreme kleinuhringibúð. Þann 3. november hefði starfsmaður Lísu beðið hana að vinna 2-falda vakt. Vanalega vann Lisa ekki 2-faldar vaktir en þetta skipti var einstakt. Henni langaði ekki heim og það sem að meira var, hún hefði tekið ákvörðun sem hún geti ekki tekið tilbaka. Eftir allt ofbeldið og hræðinlegu barnæskuna hennar hefði hún loksins fengið nóg. Hún hefði því skrifað sjálfsvíksbréf og ætlaði að fremja sjálfsvík þegar hún kemi heim eftir vinnuna. Lísa lokaði búðinni klukkan rúmlega tvö nóttina. Hún ferðaðist alltaf á hjólinu sínu, í og úr vinnunni, þar sem hún bjó aðeins 8 mínútum frá búðinni. Samstarfsfélagi hennar hefði boðið henni far en hún neitaði. Hún ætlaði hjóla heim í síðasta skipti. Það var myrkur og kalt þegar Lísa hjólaði á leiðis heim en hún var hamingjusum í fyrsta skiptið í langan tíma. Hún hjólaði að kirkju og sá að á bílastæðinu var einn rauður bíll. Hún sá ekki hvaða tegund bíllinn var en tók eftir því að aftur dekkið bílstjóramegin var öðruvísi en öll hinn. Hvað var þessi bíll að gera þarna miðja nótt? Hugsaði Lísa með sér. Lísa hjólaði fram hjá bílum, en ætlaði svo að líta við til að horfa á bílinn aftur. Það var þá sem hún var barinn af hjólinu sínu. Hún féll til jarðar en var fljótlega kippt upp aftur. Hún öskraði þegar hún fann kalt stál við vinstra gagnugað. Hún var samt kannski ekki eins hrædd og aðrir hefðu verið í þessari stöðu. Kærasti ömmu hennar hélt alltaf byssu að höfðinu hennar þegar hann nauðgaði henni. Lísa heyrði smell í byssunni og vissi að manninum væri alvara. Þegar Lísa öskraði byrjaði maðurinn að öskra á hana að þegja. Maðurinn henti Lísu inn í bílinn og þá sá hún stóran veiðihníf. Hann neytti Lísu til þess að fara úr fötunum og lét hann að gera kynlífsathöfn gegn sínum vilja. Allan tíman var hann að öskra á hana að ef hún gerði bara eins og hann sagði þá myndi hann lifa henni að lifa. En skringilega það kannski hljómar þá var Lísa ekki tilbúin að falla fyrir hendi þessara manns. Hún hugsaði að það væri Guðs vilji ef hún myndi deyja eða ekki. Það var ekki ákvörðun þessara manns. Lísa gerði því allt sem að hann baðum. Hún baði manninn fyrir lífinu sínu. Hún myndi gera hvað sem er. Allt sem að hann vildi bara ef að hann myndi ekki drepa hana. Maðurinn byrjaði að binda Lísu með sænguveri og Lísa, þessi 17 ára hetja, fór í svo kallað survival mode. Ekki aðeins hefði Lísa lært margt af ofbeldinu sem henni hefði verið beitt í æsku, heldur horfði hún mjög mikið á sakamála og lögreglu sjónvarsþætti. Maðurinn reif Lísu upp á hárinu og batt fyrir augun á henni. En það sem að Lísa gerði var að bíta saman tönnunum og spenna kjálkana eins mikið og hún gæti. En þegar maðurinn var búin að binda bandið utanum augun hennar, þá slakaði Lísa á kjálkanum. Það var til þess að það slaknaði örlítið á bandinu og Lísa gat séð pínulítið undan bandinu. Maðurinn byrjaði að keyra og Lísa reyndi að fylgjast eins vel og hún gæti með. Hann tók hægri beygju og keyrði í austur. Lísa vildi ekki að maðurinn vissi að hún sagði, en hún reyndi að sjá bílinn eins vel og hún gat svo hún geti líst honum fyrir lögreglunni ef hún kæmist lífs af. Það sem þau héldu áfram ferðinni heyrði Lísa læti í bílnum og hugsaði að það þyrfti að skoða bílinn eitthvað. Í bílnum var græn tölvuklukka, leðurstýri og að mælaborðinu stóð Magnum. Lísa hugsaði til Magnum P.I. eða Magnum P.E. sem var sjónvarsþáttur á þeim tíma og það hjálpaði henni að muna bíltegundina. Hún tók einni eftir þykku rauðu teppi bæði í fram- og aftursætinu. En þetta var ekki teppi sem var vanalega í bílum. Það var eins og maðurinn hefði gert þetta sjálfur. Eins og þetta hefði ekki verið nóg, þá tók Lísa þetta skrefinu lengra. Hún vissi að hún þyrfti að skilja eitthvað eftir í bílnum sem ummerki að hún hefði verið þar ef að lögreglan myndi leita af henni seinna. Það sem hún skildi eftir var túrtappi. Það hefði verið hennar tími mánaðarins og það sem hún var nakin var ekki mikið annað sem hún gat skilið eftir. Þar að auki var túrteppin stútt fullur af erfðaefninu hennar. Þau keyrðu í rúmar 15 mínútur áður en að þau stoppuðu. Lísa hefði ruglast og vissi ekki hvar þau væri lengur. Hún sá ekki mikið en það sem að hún sá var skógur beint fyrir framan hana. Lísa hélt að hennar tími væri komin. Maðurinn ætlaði með hana inn í skóginn og myrða hana. Maðurinn sagði henni að klæða sig og fara út úr bílnum. Lísa vissi ekki alveg af hverju maðurinn vildi að hún klæddi sig en hún gerði það sem hann bað um. Þegar hún fór út úr bílnum byrjaði hún að labba í áttina að skóginum. En maðurinn beinti henni í aðra átt og sagði nei, hingað. Hann labbaði með Lísu í átt að hurð að byggingu. Lísa taldi að þau fóru upp 19 tröppur og að hurð. Þegar maðurinn opnaði hurðina fann Lísa strax lyktina af málingu eins og eitthvað hefði verið málað mjög nýlega. Maðurinn fór með Lísu inn í íbúðina sína. En þegar hann opnaði hurðina þá sá hún að maðurinn var hvítur og hún tók einni eftir því að hann væri örfhentur. Maðurinn labbaði með Lísu inn á baðherbergi þar sem hann skipaði henni að afklæðast. Því næst tók hann bandi frá augunum en skipaði Lísu að halda augunum lokuðum sem hún gerði. Því næst skipaði maðurinn henni að fara í sturtuna og Lísu til mikillar undrunar byrjaði maðurinn að baða hana. Eins og þau væru í einhverju rómantísku sambandi, eins og að maðurinn væri í einhverjum draumheimi að uppfylla einhverja draumóra. Núna skildi Lísa hvorki upp né niður. Hvað vildi þessi maður? Af hverju lætur hann svona? Og af hverju er hann ekki ennþá búin að myrða hana? Lísa safnaði upp hugrekkinu og spurði af hverju hann sé að þessu. Og maðurinn svaraði að hann sé að hefna sína konum yfir höfuð og að hann hefði gengið í gegnum slæm sambandslit. Þarna var Lísa komin með enn meira gegnunum. Hún lagði allt sem að hann sagði á minnið. Lísa ákvað því að koma fram við mannin af virðingu og eins og henni þætti væntum hann. Þegar maðurinn var búin að baðana, tók Lísa eftir svörtum hárum í sturtunni sem gaf henni að gerandinn væri dökkherðir. Maðurinn henti Lísu á gólfið og nauðgaði henni. Lísa myndi vera föst þarna í þessari íbúð með þessu manni í 2 daga. Lísa vissi að ef hún myndi öskra, gráta, rífast eða slást, þá myndi hún gera manninn reiðan og hann myndi drepa hana. Þess vegna hélt Lísa rósinni og gerði allt sem að hann vildi. Þegar maðurinn hefði lokað sér af, sagðist Lísa þurfa að nota klósettið. Maðurinn stóð í hurðinni en Lísa sagði að hún gæti ekki pissað ef hann stæði þarna. Eftir langar umræður lokaði maðurinn hurðinni og skildi Lísu eina eftir. Lísa, þessi snillingur, fór að snerta allt. Klósettsetuna, borðin, vaskin, gólfið, bað, karið, allt sem hún gat snert, snerti hún. Hún var að skilja eftir fingrafur út allt. Hún vildi að það væri á kristaltæru fyrir lögregluna að Lísa hefði verið í íbúðinni. Nokkru mínútum seinna leiti maðurinn Lísu út af baðherberginu og inn í svefnherbergið. Hann batt hana á höndum og fótum og sagði henni að reyna að sofa. Lísa svaf ekkert alla nóttina en heyrði manninn hrjóta nokkrum sinnum. Lísa fór samt ekki. Hvað ef hann var að þykjast? Hvað ef hann var að prófa hana til þess að sjá hvort að hún myndi fara eða ekki? Hún þorði ekki að taka sjensinn. Hún ætlaði að byggja upp traust við þennan mann. Daginn eftir hélt martröðin áfram. Maðurinn auðgaði Lísu svo oft að hún hætti að telja. En hann var ekki alltaf vondur. Stundum var hann ofsa reiður, en stundum var hann ljúfur eins og lamb. Lísa hélt alltaf áfram að koma fram við hann af virðingu, virðingunni sem að hann vildi. En Ef að það var ekki svarta myrkur inn í íbúðinni, þá var Lísa með band fyrir augunum. En þó að Lísa hefði ekki séð neitt, þá lifði maðurinn Lísu einu sinni að snerta andliti sitt. Og það gaf henni miklu meira en manninum hefði dottið í hug. Hún fann fyrir litlu yfirvaraskeggi, litlum eyrum, stuttu hári og hann var með lítil ör í andlitinu. Kvöldið fór maðurinn með Lísu inn í stofu og reyndi að gefa henni að borða. En hún þorði ekki að borða matinn sinn að því að hún var of hrædd um að hann væri eitraður. Maðurinn kveikti á sjónvarpinu og í fréttunum var verið að leita af 17 ára Lísu Rhodes. Lísa hét raunverulega Lísa McVeigh en Lísa þurfti að bera nafn kærasta ömmur sinnar, Rhodes, í almenning og kalla hann pappa í kringum fólk. Þegar Lísa heyrði fréttinnar brotnaði hún niður í fyrsta skipti. Þetta var allt svo raunverulegt og Lísa byrjaði að gráta. Maðurinn byrjaði þá að öskra á hana að þegja. Hann tók upp byssu og miðaði henni að höfðinu hennar. Gerðu það. Ekki láta mig þurfa að drepa þig, öskraði maðurinn. Lísa gerði sig grein fyrir því að hún varð að róa sig niður. Daginn eftir vaknaði maðurinn klukkan 4 morguninn. Hann stökk rúminu og byrjaði að labba fram og aftur. Hann spurði Lísu aftur og aftur hvað hann ætti að gera við hana. Lísa þurfti að hugsa hratt. Hún sagði við manninn að hún skildi vera kærastan hans. Hún gæti séð hann. Gert allt sem hann vildi og þó að það hefði verið óheppilegt hvernig þau kynntust, þá þyrfti enginn að vita af því. Þá var maðurinn stressaður. Hann sagði að hann gæti ekki haldið henni hjá sér. Lísa byrjaði þá að segja manninum lígi. Hún sagði að pappi hennar væri veikur og að hún væri svo eina sem að gæti hjálpað hennum. Það var auðvitað ekki satt, en það virkaði. Maðurinn fann til með Lísu. Og sagði henni því að klæða sig og fara út í bílinn sinn. Hann spurði Lísu hvar hún ætti heima. Lísa svaraði og þau lögðu af stað. Lísa notaði sömu aðferð og áður til þess að losa bandið hausinn og gat séð að fyrst stoppuðu þau við bensínstöð og svo við hraðbanka. Maðurinn fór að hraðbankanum og tók út pening. Hún sá að maðurinn var í hvítum stuttermaból og bláum gallabuxum. Lísa sat graf kyrr. Hún ætlaði ekki að svíkja manni núna eftir alla vinnuna sem hún hefði lagt í að byggja upp traustið hans. Þar sem að maðurinn hélt áfram að keyra tók Lísa eftir því að hún kannaðist við staði sem að þau keyrðu framhjá og vissi að þau væri nálægt heimlinu hennar. Hins vegar þegar þau komu að gatnamótunum sem að Lísa hefði sagt manninum að skila sér á, keyrði hann framhjá. Hann byrjaði að öskra og ásaka hana að hafa logið að sér. Lísa spurði hann róleg hvar þau væru. Maðurinn svaraði og Lísa fullvissaði manninum að hann væri á réttri braut. Hún sagði manninum að taka uppeyju og vísaði honum aftur að gatnamótunum. Svo stoppaði maðurinn bílinn. Hann tók utanum Lísu og baðst afsökunar á því sem hún hefði þurft að ganga í gegnum. Hann fór út úr bílnum, opnaði hurðina fyrir Lísu og sagði henni að bíða í 5 mínútur áður en hún myndi taka bandið frá augunum. Hann sagði henni einnig að lýsa manninum öfugt við það sem hún héldi að hann liti út fyrir lögregluna. Svo fór maðurinn aftur inn í bílinn og keyrði í burtu. Lísa trúði ekki sínum eigin eyrum. Var hann í alvöru farin? Hún þorði samt ekki að hreyfa sig. Þessar 5 mínútur voru eins og 30 ár fyrir Lísu. Svo loksins tók hún bandið frá augunum og það fyrsta sem hún sá var stórt og fallegt eikartré. Og hún vissi að allt yrði í lagi. Maðurinn var á bak og burt. En hann geti alltaf komið aftur. Lísa byrjaði þá að hlaupa eins og fætur toguðu. Í hvert skipti sem hún sá bíljós faldi hún sig. Hún hljóp alla leiðina heim til ömmu sinnar og kærasta. En þegar hún kom heim var henni ekki tekið fagnandi. Kæristu ömmu hennar byrjaði að berja hana fyrir að hafa ekki komið heim í 2 daga. Lísa sagði honum að henni hefði verið rænt, en hann trúði ekki. Kæristu ömmu hennar hringdi á lögregluna og sagði að Lísa væri búin að búa til sögu að henni hefði verið rænt en að hún væri núna komin heim. En einhverju seinna sá hún í fréttunum að annað lík hefði fundist og þá vissi hún að maðurinn sem að rændi henni væri fjöldamorðingi. Líkið sem að hefði fundist var 18 ára Virginia Lee Johnson. Allir útlimir hefðu verið skortnir af. Lögreglumennirnir fundu hauskúpu og efri hluta búksins í hlýraból með skóreim og band utan hálsin. Þetta voru allt öðruvísi en líkin sem að hefðu fundist á undan. Aldrei hefðu neinir útlimir verið skortnir af, nema þegar Michelle Sims hefðu verið skorin á háls. Þegar lögreglan skoðaði efri hluta búksins betur, kom í ljós að hálsinum var lítið hjartalaga hálsmenn. Þess vegna töldu lögreglumenn að gerandinn hefði líklega ekki skorið útlimina af. Heldur hefði það gerst af völdum náttúruafla. Virginia var komin frekar langt í rotnunarferlinu og mögulega hefði dýr geta komið og rifið útlimina af. En Virginia var ekki síðasta fórnalambið. Lík 21 ás Kimberly Swan fannst 6 dögum eftir að Virginia fannst. Hún hefði verið kyrt til dauða og fannst við vegkant. Þegar Lísa sá fréttina af líkfundi Virginia, þá fór hún loksins til lögreglunar. Lögreglan var ekki með bjart sín að hún geti sagt þeim neitt sem að þau vissu ekki nú þegar. En það myndi allt breytast leið og hún byrjaði að tala. Lísa sagði frá manninum, hann var hvítur, dökkarður, stæltur með yfirvaraskegg, lítilegru, örfendur og ör í andliti. Svo sagði hún frá bílnum, rauður bíll sem ástóð magnum, eitt hjól hefði verið öðruvísi og það var þykkt rautt teppi á gólfinu. Fötin hennar Lísu voru tekin og rannsökuð. Og þá komi ljós að á fötunum hennar voru nákvæmlega sömu þræðir og á næstum öllum líkonum sem að höfðu fundist. Lögreglan var núna sannferð að fjöldamorðingin sem að hefði tröll riðið Tampa myrt 10 stelpur og konur og sá sem að rændi Lísu var í allt sami maðurinn. Núna var bara að finna hann. Lögreglan bjó til prófíl af manninum. Hann var hvítur karlmaður á 30-aldrinum. Í samfélaginu myndi hann hegða sér eins og venjulegur, innan gæðsalappa, einstaklingur, en væri mjög sjálfhverfur og hugsaði bara sjálfan sig og sýndi litlar sem engar tilfinningar. Ef hann hefði gengið í skóla, þá hefði hann hætt. Ekki vegna þess að hann var ekki vitur, heldur vegna þess að hann ætti erfitt að aðlagast kerfinu. Hann væri örugglega ekki með hreint sakavottorð sem að hefði hindrað hann ef honum hefði langað að fara í herinn. Hann átti líklega slæma æsku sem að hefði orðið til þess að hann bar mikið hatur gagnvart konum. Ef að hann hefði gift sig þá væri það að konu sem að veri auðvelt að stjórna og hann væri mögulega skilin. Hann ætti erfitt með að haldast í vinnu, ætti bíl sem að skæri sig úr hópnum, til dæmis sportbíl og kerði mikið á nóttunni. Hann gengi líka líklegast með vá til þess að sína vald sitt. Hann væri skipulagður í lífinu sínu og þegar hann væri að myrða og valdi fórnalömb sín af handahófi. Lögreglan talaði við mikið af konum sem að unnu kynlífsvinnu og þær voru allar mjög tilbúnar í að hjálpa. Þær vissu að skotmarkið var á þeim og að þær getu orðið næstar. Konurnar sögðu lögreglunni frá fastagestum, en enginn virtist passa við lýsinguna af manninum. Lögreglan var með mjög mikið í höndunum. Ekki aðeins vissu þau nákvæmlega á hvernig bíl hann keyrði á, rauðum Dodge Magnum, heldur hafði Lísa einni sagt lögreglunni frá hraðbankanum sem að maðurinn hefði farið í. Hún vissi líka sirka hvar það hefði verið. nálægt Howard's Johnson's mótelinu og einu Quality Inn hóteli. Lögreglan fór og fann hraðbankan. Svo fór lögreglan og bað lista af fólki sem hefði notað hraðbankan á þessum tíma. Á listanum var aðeins eitt nafn. Robert Joseph Long, betur þekktur sem Bobby Joe Long. Bobby fæddist þann 14. október árið 1953 í Kenova í Vestur Virginíu. Hann fæddist með auka X-litning, einnig þekkt sem 46XXI. Þetta algengasta tegundin af Kildenfelder heilkenninu. Við vitum að flest allar konur fæðast með XX-litninga og flest allir kallar með XY-litninga. Helstu afleiðingar auka kynlitnings eru það sem að vísindavefurinn kallaði konubrjóst, geðfélagsleg vandamál og kynkirtla vannseyting. En það þegar líkaminn framleiðir ekki nóg testosterón og starfsemi eistnanna í lágmarki. Vanalega eru karlmenn með þetta heilkenni ekki greindir fyrr en á fullorðins árunum. En helsta vísbending heilkennið að frá 11 til 12 ára aldri stækka eistun ekki eins og eðlilegt . Ef að góður stuðningur frá foreldrum til staðar, ætti andlegur og félagslegur þroski að geta orðið venjulegur. Bobby fékk hins vegar alls ekki þann stuðning og umhyggju sem að hann þurfti. Foreldrar hann skildu þegar Bobby var lítill og hann aldist upp mestmagnis í Flórída með mömmu sinni. En hún vann mjög mikið og eyddi því litlum tíma með Bobby. Í æsku hefði hann orðið fyrir miklum meiðslum og slysum. Til dæmis þá druknaði hann næstum því. Hann varð fyrir bíl allavegana tvisvar. Hann datt af hesti og lenti á höfðinu. Hann datt af girðingu og lenti á höfðinu og ég veit ekki hvað og hvað og þetta bara toppurinn á ísakanum. Þetta varð til þess að Bobby ólst upp með vanskapaðan kjálka og honum var strítt mjög mikið. Bobby deildi einni rúmi með mömmu sinni þangað til að hann var 12 eða 13 ára. Hann kenndi mömmu sinni allt sem hefði komið fyrir hann. Hann byrjaði að beita mömmu sína andlegu ofbeldi og myndaði með sér mikið hatur gagnvart konum. Þegar Bobby var 13 ára kynntist hann Cynthia. Þau giftust árið 1974 og eignuðust 2 börn. Þrátt fyrir að einstaklingar með 46XXI séu oftast ófrjóir. Á þessum tíma lenti hann í móturhjólaslysi, þar sem að bíll keyrði á hann þegar hann var á móturhjóli. Hann var lagður inn á sjúkrahús og Cynthia sagði að Bobby hefði breyst til muna eftir slysið. Það var alltaf stuttur í honum þráðurinn. Og þegar hann varð reiður beitti hann konunni sinni og börnum líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hann þróaði einnig með sér mjög árásargjarna og hættulega kynkvöt. Hann myndi stunda sjálfsfróun 5-6 sinnum á dag. Afbrotafræðingar myndu seinna tengja glæpina hans við kynlífsáráttuna hans og nefna hann kynferðislegan sadista. Cynthia sótti skilnað við Bobby árið 1980 og hann flutti inn með vinkonu sinni sem myndi seinna ásaka hann að hafa nauðgað sér. Hann vann sem röntgen tæknimaður í eitthvað tíma en það endist ekki lengi því að hann var alltaf að koma með óviðigandi athugasemdir á allar konurnar. Árið 1983 flutti Bobby til Tampa. Þar sem hann var ákærður fyrir að senda 12 ára gamalli stelpu mjög kynferðislegt bréf og mjög óviðigandi myndir. Hann var dæmdur í fangelsi í stuttan tíma fyrir það. Árið 1984 fór hann á 8 mánaða killing spree eða, ég veit ekki, veiðitímabil? Nei, oi, dráptímabil. Þar sem að hann myrti 10 konur. Talið að frá 1980 til 1984 hefði Bobby nauðgað yfir 50 stelpum og konum og það sem hann gerði var að hann skoðaði fréttablaðið, skoðaði auglýsingarnar og sá hvar konur voru að auglýsa hús til sölu. Hann myndi svo fara og þykjast hafa áhuga á húsinu og vilja skoða húsið og þegar hann var svo einn með konunum myndi hann nauðga þeim og síðan skilja þeir eftir. Svona náði hann að nauðga yfir 50 stelpum og konum. Þegar lögreglan sá þetta allt og fékk allar þessar upplýsingar var ekki erfitt að trúa að hann væri fjöldamorðingi. Lögreglan var núna á fullu að leita af honum og einn lögreglumannanna sá bílinn hans. Lögreglumaðurinn stoppaði Bobby og sagði að það hefði verið frami rán á svipuðum bíl og hann var á. Lögregluþjóninn spurði hvort að hann mætti taka mynd af Bobby sem hann leyfði. Þeir gerðu þetta til þess að vera vissum að þeir væru með rétta manninn. Bobby var augljóslega mjög fegin þegar lögregluþjóninn sagði að hann mætti fara. Hins vegar voru aðrir lögregluþjónar að veita honum eftirför svo hann myndi ekki gera neitt hræðinlegt. Því næst tóku þeir myndina af Bobby og fimm öðrum og sýndu Lísu. Þó að Lísa hefði verið með bundið fyrir augun næstum allan tíman sem að Bobby hélt henni fanginni, þá vissi hún strax hver gerandinn var og benti á Bobby. Lögreglan fékk leitarheimild á íbúðina hans Bobby og vitimenn. Fingraförin hennar Lísu voru út allt á baðherbyrginu. Á þessum tíma fannst lík Vicky Elliot. Stelpan sem hefði keypt flugmiðan til þess að fara til mömmu sinnar en hefði ekki fundist og það var dropin sem að fyllti mælin. Næstum tveim vikum eftir að Lísa hefði lifað af þann 16. november 1984 var Bobby Joe Long handtekinn þegar hann var að koma út úr kvikmyndahúsi. En þá kom enn meira í ljós. Tvær konur stigu fram og sögðu að Bobby hefði reynt að ræna sér. Á milli fyrsta og annars fórnarlambsins hans í apríl hefði Bobby reynt konu sem hét Mary Hicks. Bobby fór inn í bílinn hennar og sagði henni að keyra eitthvert á meðan að hann hélt byssu upp á höfðinu hennar. Mary hefði hins vegar klest bílinn sem að var til þess að hún náði að flýja. Bobby fekk 3 ára skilorð fyrir að hafa rænt Mary en við vitum öll að það hefði alls ekki neitt á honum. Hann var bara rétt að byrja. Hinn konan sem að lifði af var 33 ára Linda Nottal. Bobby hefði rænt henni á milli 3. og 4. Fórnarlambsins síns í maí. Bobby hefði svarað auglýsingu sem að Linda hafði sett í fréttablaðið þar sem að hún var að selja ykkur húsgögn. Hann fór heim til hennar og nauðgaði henni. En Linda náði samt sem betur fyrir að sleppa og við vitum að hann gerði þetta oft. Hann var oft að fara heim til kvenna og nauðgaði þeim án þess að myrða þær, allá hann að 50 sinnum. Þegar Bobby var yfirheyrður, játaði hann að hafa rænt Lísu. Þegar lögregluþjónarnir spurðu hinn fórnarlömbin hans, sagðist hann ekki vilja tala það. Það var ekki fyrr en að lögreglan kom með myndir af öllum konunum og lögðu þær fyrir framan hann sem að hann játaði að hafa myrt þar allar. Á meðan að Bobby var í jail á ensku, það stendur fyrir staðin þar sem að glæpamenn eru settir áður en að þeir eru dæmdir og settir í prison eða fangelsi, bæði orðin eru fangelsi á íslensku en tæknilega séð þetta ekki það sama í Bandaríkjunum. En meðan að hann var í jail, þá sendi herbergisfélagi Bobby einum rannsóknarlögreglumanni bréf. Þar stóð að Bobby væri að plana að ræna og myrða stelpu og fremja svo sjálfsvíg þegar hann myndi sleppa úr jail. Þetta var auðvitað stoppað og réttarhöldin fyrir Bobby voru haldin þann 24. september árið 1985. Þar játaði hann að hafa myrt 8 konur og að hafa rænt Lísu McVey. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða 2 konur það voru sem að hann játaði ekki að hafa myrt, en Hann fékk 26 lífstíðardóma án möguleika á reynslulausn. Í júli árið 1986 baði ríkið að Bobby myndi fá dauðadóm. Eftir vikulöng réttarhöld og mikla fjölmiðla fjöllun var það fengið í gegn og Bobby var dæmdur til dauða. Samkvæmt Florida Department of Corrections fékk Bobby allt í allt einn 5 ára dóm, 4 99 ára dóma, 28 lífstíðardóma og einn dauðadóm. Í apríl í fyrra árið 2019 undirritaði ríkisstjóri Florida dauðadóm Bobby. Klukkan 09:30 fyrir hádegi þann 23. maí árið 2019 eftir meira en 30 ár í fangelsi borðaði Bobby sína síðustu máltíð. Það var roast beef, bacon, franskar og gos. Hann var svo tekin af lífi með sprautu og klukkan 18:55 sama dag var Bobby Joe Long úrskurðaður látinn. Nú, hvað gerði Lisa eftir að hún komst í lífs af? Henni leið auðvitað mjög illa til að byrja með. Hún skildi ekki af hverju hún hefði lifað af en ekki hinar stelpurnar og konurnar. En 17 ára Lisa var sett á betra heimili þar sem að hún þurfti ekki að þola meira ofbeldi. Hún menntaði sig og árið 2005 þegar hún var 38 ára hóf Lisa störf sem lögregluþjón. Hún sagði að hún vildi vernda fólk og að enginn ætti að ganga í gegnum það sama og hún gerði. Lisa gifti sig og eignaðist börn. Í dag vinnur hún í skóla með krökkum sem að eiga kannski engan að og geta þá leitað til hennar. Lisa hefur oft komið fram og talað sína reynslu, til dæmis í þáttunum I Survived og I Escaped My Killer. Cindy, fyrirverandi kona Bobby, kom líka fram í þáttunum Evil Lives Here og talaði hvernig það var að búa með Bobby, sem ég vissi ekki. Ég og mamma horfðum oft saman á þess að þætti. Þannig að mamma, ef þú ert að hlusta, ekki horfa á þáttin, við skulum bara horfa á hann saman þegar ég kem heim. Það hefur líka verið gerð kvikmynd sem heitir Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh sem kom út árið 2018. Þessi mynd byggð á því sem að Lisa þurfti að ganga í gegnum. En það finna að myndin var frumsýnd í sama kvikmyndahúsi og Bobby var handtekinn fyrir utan. Og vitaskuld þá mætti hinn eina sanna Lisa McVeigh á frumsýninguna. Og þar hafði það. Ótrúleg saga 17 ára stelpu sem að náði að nota sálfræði aðferðir á glæpamann og komast lífs af. Þetta alveg ótrúlegt. Og að hún hafi ætlað að fremja sjálfsvíg, hún sagði ofta að hún væri þakklátt fyrir Bobby að því að ef að Bobby hefði ekki rænt henni þá hefði hún framið sjálfsmorð. Bobby í rauninni gaf henni nýja sín á lífið og þó að það hefði þetta verið erfitt fyrir hann að ganga í gegnum þetta allt, þá var hún búin að fyrirgefa honum sem bara þvílíkur styrkur í einni konu og líka bara hún hafi verið að vinna sem lögregluþjón. Hún sagði bara sumir hefðu kannski, ég veit ekki, aldrei vilja gert neitt svona. En Lisa var bara, nei, ég ætla bara að gera þetta aftur og aftur og aftur. En ég vona bara að þið hafi notið þess að vera með mér hér í dag. Ég hef svo sem ekki mikið meira fyrir ykkur. Í dag ég vona að þið hafi hlustað á aukaþáttinn sem ég gaf út á laugardaginn síðasta, ef ekki, þá það mjög stuttur, bara 15 mínútur, mæli eindrið með. Það mjög crazy mál, það ótrúlega mál sem ég hefði aldrei heyrt, aðeins öðruvísi, en samt ég var bara, hvað í gangi hér? Þannig að ef þið hafið áhuga á því, þá mæli ég eindriði með því að þið hlustið á þann þátt. Annars mæli ég bara með því að þið fylgið mér þar sem þið eru að hlusta. Spotify eða Apple Podcasts eða hvar sem það er. Og endilega gefið mér 5 stjörnur á Apple Podcasts ef ykkur finnst eins og ég eða skilið. Það eru grínast. Svo það bara að hlusta, halda fram að hlusta, sé að vinum og vandaðan munum frá og svo framvegis. Svo ætli ég minna á samfélagsmiðla, varuð.podcast á Instagram og varuð Facebook-grúpan. Og já, ég vona bara þið góða viku og þanga til næst. Þá segi ég knús í hús. Bye!